Löytö podcastin sinulle tarjoaa pieneläinvastaanotto Punaturkki.
Tämä on Löytö podcast ja täällä on Anita Pesola
ja Elli Kinnunen.
Tänään me jutellaan aiheesta sulla on vain yksi tehtävä, eli miten rakentaa ehjä etsintäkäytös. Pari viikkoa sitten juteltiin ilmaisusta, joka on yksi Nosen tärkeä kulmakivi, ja tämä, mistä tänään jutellaan, niin on vieläkin tärkeämpi juttu.
Ehdottomasti.
Koska jos meillä ei ole ehjää etsintäkäytöstä, niin meillä ei ole oikeastaan mitään. Eli tähän kannattaa kiinnittää huomiota ihan sieltä niin kuin alkuvaiheen harjoittelusta asti. Eli tänään käydään vähän muun muassa vinkkejä siitä, että miten pääsee hyvälle tielle. Ja toisaalta minkälaisia asioita sitten vaikuttaa tuohon etsintäfokukseen.
Joo.
Eli minkälaisia kannattaa juttuja huomioida.
Yes. Eli ensin jutellaan vähän, että minkälainen on ehjä etsintä ja sitten, että miten siihen ehjään etsintään oikein päädytään. Ja ensimmäinen asia siinä, että minkälainen on ehjä etsintä, on se, että meillä on 100-prosenttinen aluefokus tai ainakin vahva tavoite päästä siihen suuntaan. Eli aluefokushan tarkoittaa sitä, että se koira on koko aika ohjautuneena poispäin ohjaajasta ja kohti tehtävää. Eli käytännössä se, mitä mä esimerkiksi itse aina tarkkailen, että jos mä oon valmentamassa koirakoita, niin yksi ensimmäistä asioista, mitä mä rupean tarkkailemaan sen koirakon työskentelystä, on se, että kuinka ehjä on aluefokus, koska se vaikuttaa ihan sikana. Eli jos siellä on mitään sellaista, että se koira esimerkiksi vilkuilee ohjaajaa, niin se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole aluefokus vielä ihan täysillä päällä, mikä tarkoittaa sitä, että se koira ei kykene etsimään tehokkaasti, tai ainakaan niin tehokkaasti, mitä se pystyisi etsimään, jos sillä olisi se 100-prosenttinen aluefokus. Ja siihen, että miten me päädytään siihen, että se aluefokus ei ole ihan täydellinen, siihen on monta syytä, miksi näin voi tapahtua. Ja sitten yksi esimerkiksi, mikä on, niin siinä kerta kaikkiaan on vaan niin kuin kestoa siinä etsinnässä vielä riittävän paljon. Eli nämäkin on asioita, jotka sun pitää ihan systemaattisesti rakentaa siihen koiraan, eikä vaan olettaa, että sulla on se. Eli esimerkiksi kuinka kauan menee ennen kuin se koira luovuttaa, jos se ei löydä. Ja se raja tulee vastaan ihan jokaisella koiralla jossain kohtaa. Mutta jos puhutaan vaikka vähän aloittelevammasta koirasta, että se ei vielä ole ihan hirveän paljon reenannut ja se ei ole ihan kauhean vielä niin kuin pitkällä siinä sen harjoittelussa, niin jos se on esimerkiksi tottunut siihen, että se ottaa 3 askelta ja sitten se on purkilla ja sitten se saa siitä palkkion, niin sitten sen kesto saattaa oikeasti olla se 5 askelta ja sitten se jo luovuttaa, kun se on tottunut siihen, että 3 askeleen sieltä jotain pitäisi löytyä. Eli sitten meillä ei vaan ole sitä kestoa ja silloin sitä aluefokusta ei vaan niinku pysty myöskään saavuttamaan muutoin kuin aika semmoisissa lyhyissä pienissä pätkissä. Ja tämä on mun mielestä hyvin tärkeä ottaa huomioon siinä, että kun me mietitään, minkälaisia alueita me laitetaan sinne koiralle. Eli suurimman osan alueista pitäisi aina olla sellaisia, että sen koiran sen hetkinen kesto vie sen koiran maaliin, ja sitten me pystytään siitä pikkuhiljaa sitä kestoa lisäämään.
Ja tässä on minusta hyvä nyt ottaa taas huomioon, että meillä on tosi erilaisia yksilöitä koirissa. Osittain ne on ihan jo rodunomaisia piirteitä, eli meillä on sellaisia rotuja ja sellaisia yksilöitä, jotka on jo luonnostaan hyvin itsenäisiä, ne tekee itsenäisesti töitä. Ja sitten meillä on taas sellaisia koiria, jotka jo mahdollisesti tietysti niin kuin rotunsa ja ominaisuuksinsa puolesta ja aikaisemman ehkä myöskin koulutustaustansa puolesta on hyvin tiiviisti kiinni siellä ohjaajassa. Ne kyselee paljon ohjaajalta. Eli tämä on myös sellainen hyvä niin kuin tiedostaa, että mitä enemmän sä huomaat jo alusta lähtien ja tiedät koirastasi, että se on vahvasti kiinni sinussa, mikä on niin kuin missä tahansa muussa lajissa käytännössä katsoen, mehän halutaan sitä, että koira ottaa meihin päin kontaktia ja kysyy meiltä, niin jos sä tiedät sen, että sun koira on, sillä on tämä tosi vahvana, niin jo sit ihan alkuvaiheen harjoittelusta asti, niin tämä kannattaa niinku tiedostaa ja ihan aktiivisesti pyrkii harjoittelemaan sellaisia asioita, jotka vahvistaa sitä, että se koira lähtee itsenäisesti työskentelemään poispäin susta.
Yes, ehdottomasti just näin. Ja mun mielestä tässä heti ruvetaan sit kävelemään käsi kädessä meidän seuraavan pointin kanssa, joka on se etsinnän intensiteetti. Eli pelkästään se, että se koira on kohti aluetta, eikä kohti ohjaaja, niin se ei ole meidän ainoa kriteeri, koska sitten meillä on myös niitä koiria, jotka vähän töpsyttelee, tupsuttelee siellä alueella, mutta ne ei oikeastaan kunnolla etsi. Eli jotta me saadaan tehokasta etsimistyöskentelyä, niin meidän täytyy myös hahmottaa se, että nuuskiminen ja etsiminen on kaksi täysin eri asiaa. Toinen näistä on meille itsessään täydellisen hyödytön, jos siihen ei liity suurta halua löytää. Eli jos se koira vaan nuuskuttelee, niin silloin me ei vielä puhuta siitä, että me oltaisiin hyvässä etsimistyöskentelyssä kiinni, vaan silloin se koira saattaa pahimmillaan jopa viihdyttää itseään häiriöhajuilla, ja sitten me ollaan niinku menossa vielä pahemmin miinuksen puolelle siinä meidän työskentelyssä.
Ja yksi, mikä vielä on tosi tärkeä juttu, on se, että ihan jo tiedostaa sen, että mitä aistii se koira käyttää, koska itse asiassa joillakin koirilla voi olla kyllä hyvä aluefokus, mutta ne etsiikin silmillään. Eli yksi tosi tärkeä juttu jo ensinnäkin nähdä, että onko se nenä niin kuin ollenkaan auki, että niin kuin toimiiko siellä nenä vai toimiiko siellä katse. Ja sitten just sen jälkeen tämä, että meillä on fokus siinä meidän etsittävässä hajussa, eikä jossain kaikessa muussa mukavassa, mitä sieltä löytyy.
Joo, toi on ihan totta. Silloin kun me tehdään alkeisharjoittelua, niin mä en itse ole kauhean peloissani siitä, jos se koira hetkellisesti vetää visuaaliselle puolelle. Eli jos meillä on esimerkiksi sellainen harjoittelun vaihe, että sillä koiralla on vahva motivaatio lähteä alueelle ja se etsii jotain tietyn näköistä ja hajuista kohdetta, niin silloin siinä ei yleensä ole suuren suurta ongelmaa, jos me saadaan se intensiteettitaso kohdalleen. Ja vaikka sillä tavalla, että meidän jossain harjoituksessa ensimmäiset pari toistoa siinä on tietty visuaalinen tuki, ja sen jälkeen se visuaalinen tuki ruvetaan vetää pois, eli sitä ruvetaan pistää enempi peittoon. Niin pitkään kuin me nähdään, että heti kun se visuaalinen tuki vedetään veke, niin se koira heittää välittömästi nenätuelle, niin silloin me ollaan niin kuin ihan oikeassa moodissa vielä. Eli jos meillä on esimerkiksi sen tyyppinen koira, että se tosi tosi herkästi menee siihen semmoiseen, nuuskutellaan, mitä muut koirat on täällä tehnyt, tai onkohan täällä jotain hemaisevia narttukoiria käynyt lähiaikoina, niin silloin mieluummin me vedetään vaikka niiden visuaalisten tukien kautta, kunhan me saadaan se pysymään kuitenkin tehtävässä, eli se on tienestissä. Eli tämä on yksi semmoinen, mikä täytyy sitten koirasta pystyä näkemään, eli onko se tienaamassa vai onko se viihdyttämässä itteensä. Eli jos se näyttää siltä, että se pyrkii toteuttaa sen sille asetetun tehtävän, niin silloin se tietää myös sen, että se on tienaamassa meiltä jotakin palkkaa, ja se vaan tietää, että se tienaamisen keino on se, että se selvittää sitä alueesta poispäin ohjaajasta ja aluefokuksesta. Mutta siinä on tosiaan se, mikä täytyy oikeasti huomata siitä koirasta, että jos se tippuu siitä sellaista hyvästä etsinnästä, vaikkapa just siihen alueen nuuskutteluun, tai se on tosi vaikeaa se koiralle pitää se tehtävä päällä, niin silloin me saatetaan tarvita alkuun myös reilusti tukia sille koiralle, jotka voi olla niitä visuaalisia tukeja, tai sitten ne voi olla esimerkiksi muistikuvaharjoituksia, mielikuvaharjoituksia tai jotain vastaavia, millä me saadaan se koira aukaisemaan se etsintä kunnolla. Eli semmoisia, mitä mä käytän aloitteleville koirille, jotka niitä tarvii, niin mä saatan tehdä niitä, että mä esimerkiksi menen ensin sinne alueelle niin, että koira näkee, että mä käyn naputtelemaan sitä aluetta läpi ja mä innostan, mä hetsaan niitä koiria siihen, että mitäs kaikkea siistiä täältä voisikaan löytää. Ja siinä kohtaa, kun se koira on aivan kuumana siihen, että se haluaa tietää, mitä sieltä alueelta on tulossa, niin sit se koira vasta päästetään työskentelemään.
Joo, ja yksi, mikä tuossa voi myös auttaa, on sitten ruoan käyttäminen tuossa alkuvaiheen harjoittelussa, koska se yleensä kyllä nostaa sen koiran sitä intensiteettiä ja myöskin antaa selkeän ajatuksen siitä, että mitä siellä ollaan tekemässä, mitä sieltä haetaan. Et se on yksi kans erittäin hyvä konsti ollut tuossa alkuvaiheessa avata.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, ja se on esimerkiksi sellainen, mitä mä teen pentujen kanssa paljon. Eli jos mulla on ihan pikkupentu, jolle mä haluan vaan kertoa, että miten tämä maailma niin kuin menee, niin silloin me tehdään niille niitä sellaisia harjoituksia, missä niillä on isoja ruokapalkkioita alueelle jemmattuna, jolloin sille todella rautalangasta väännetään se, että tienesti tapahtuu poispäin ohjaajasta. Että sä olet tehtävässä, vaikka sä et olekaan mulle päin menossa. Ja mä itse tosiaan tykkään tehdä niin, että jos pennut vaan niin kuin kykenee siihen, niin mahdollisimman nopeasti, että siellä on vaikka sellaisia ruokarasioita, joissa on jotain jauhelihaa tai vastaavaa. Eli verrattuna siihen, että mulla olisi esimerkiksi paljon pientä ruokapalaa, jotkut pennut tarvii sitä vaihetta, missä meillä on monta pientä ruokapalaa, että jos niillä ei vaan niin kuin ole vielä käynnistynyt semmoinen kunnon etsimismoodi, niin silloin se semmoinen isompi yksittäinen tai harvempi isompi palkkio siellä alueella voi olla, että ei se niin kuin tepsuttele sinne asti vielä, jolloin voi olla se, että me käytetään sitä, että meillä on monta pientä ruokapalaa, mutta mä oon itse pyrkinyt aina nopeasti pois siitä vaiheesta nimenomaan sen takia, ettei me vahingossa vahvisteltaisi nuuskuttelua, vaan nimenomaan sitä sellaista kestoa lisäävää, intensiivistä, löytöhakuista työskentelyä, joka sitten päätyy isoon superpalkkaan.
Ja toi on just se juttu, millä me saadaan nostettua se koiran odotusarvo sitä etsintää kohtaan. Eli se tietää, että siellä on oikeasti aarre, mikä sieltä kannattaa lähteä etsimään. Ja mitä reippaammin mä lähden sinne alueelle, mitä itsenäisemmin mä teen töitä, niin sitä nopeammin mä pääsen sinne aarteelle.
Just näin. Ja ohjaajahäiriön sieto on sitten se meidän seuraava vaihe, mikä on yksi asia, mitä mä rupean rakentaa pennuille just tässä vaiheessa. Eli niiden ei tarvitse ymmärtää kohdehajun päälle vielä yhtään mitään. Ainoa, mitä mä haluan nähdä, että se on se voimakas nälkä siihen löytämiseen on jo syttynyt, niin siinä kohtaa ruvetaan jo esittelemään koiralle sitä asiaa. Mä saatan sitten muuten liikuskella täällä alueella, mutta mua ei tarvitse sitten noterata mitenkään. Tyypillistä on se, suurin osa koirista on liian ohjautuvia. Eli niille on täydellisen luontaista se, että jos ohjaaja liikkuu johonkin suuntaan, ne automaattisesti lähtee samaan suuntaan kuin mitä ohjaaja menee. Mikä tarkoittaa sitä, että kun me tehdään pennun kanssa ensimmäisiä ohjaajahäiriöharjoituksia, niin mä korostan sitä, että älä millään tavalla reagoi muhun. Suurin osa alkutreeneistä tehdään niin, että ohjaaja on täysin paikallaan. Eli mä en tue koiraa löytämään missään vaiheessa, ellei tule jotain ihan katastrofia siinä harjoituksessa. Eli pyritään siihen, että se pohja on aina siinä, että koira selvittää tehtävän ilman ohjaajan tukemista. Ja sen jälkeen, kun ohjaaja on pystynyt olemaan passiivinen, ohjaaja on ensimmäisenä aina häiriö. Eli ensimmäisen kerran, kun ohjaaja rupeaa liikkumaan koiran kanssa alueella, se tapahtuu aina häiriöelementissä. Eli tarkoittaa sitä, että mä kävelen vastakkaisiin suuntiin kuin mistä ne kätköt löytyy. Tai mä teen jotain täysin epäloogista aluetta, taputtelen käsiä, kävelen ympyrää, tanssin tai laulan tai teen jotain niin kuin tyhmää, asiaan liittymätöntä. Niin että jos koira tarkkailee mua, niin se kohta toteaa vaan, että mikä dorka, tuolla ei ole ainakaan mitään aavistusta, mitä täällä tehdään. Ja sitten se rupeaa hyvinkin nopeasti toteamaan, että mua ei kannata tarkkailla. Et ignoraa mut täysin, koska mä olen hyödytön otus tässä pelissä. Mä olen täydellisen hyödytön. Ja se auttaa siihen, että kun koiralle tulee haaste, niin se ensisijaisesti ei kysy multa apua, että miten tämä haaste ratkaistaan, koska se tietää jo, että mä oon imbesillisen auttamisessa. Ja sen jälkeen sille on paljon helpompi löytää se ajatus, että se pitää löytää se koira ihan itsestään se keino ratkaista se asia, eikä se, että ohjaaja tulee tukemaan. Niin se on mun mielestä myös yksi tosi tärkeä osa sitä alkeistreeniä ja alkeisharjoittelua. Etenkin ennen kuin otetaan liinaa kehiin, niin mun mielestä tämä vaihe on pitänyt käydä läpi.
Todellakin. Ja toi on mielenkiintoinen juttu ihan yleisesti lainalaisuus koiran kouluttamisessa, että häiriö vahvistaa intensiteettiä. Eli silloin kun koira tietää, että sen kannattaa itse yrittää hoitaa tämä juttu, niin silloin jos me tuodaan sinne häiriö mukaan, on se sitten vaikka juurikin ohjaajahäiriö, niin itse asiassa sen pitäisi vaikuttaa juuri niin, että se koira työskentelee vieläkin tiukemmin tavallaan vastustaakseen sitä häiriöä. Eli loistava tapa myöskin lisätä sitä etsinnän intensiteettiä on ottaa tuo ohjaajahäiriö mahdollisimman nopeasti mukaan sinne.
Juuri näin. Ja pakkohan meidän on jossain kohtaa sitten ruveta liikkua sen koiran kanssa ja tekee ehdotuksia alueella, että mistä se ei ole vielä etsinyt ja tehdä sellaista niin sanottua kokeenomasta ohjaamista. Mutta tämä vaihe, missä ohjaaja toimii joko passiivisena oloneuvoksena siellä alueen rajalla tai sitten se, että toimii häiriönä alueella, niin se ei missään vaiheessa jää kokonaan pois, vaan se täytyy myös muistuttaa osaaville koirille säännöllisesti. Ja yksi semmoinen harjoitustyyppi, mitä varmasti monet, jotka onkin käynyt mulla valmennuksissa, niin on tullut tutuksi, on just se itsenäisen ongelmanratkaisun harjoitus, missä nimenomaan varmistetaan se, että se koiran yrittelijäisyys pysyy hyvänä ja vahvistuu, koska sitten jossain vaiheessa ohjaajista tulee niin taitavia, että ne osaa auttaa niitä koiria niin paljon, että jossain kohtaa ne koirat vaan sitten toteaa, että eipä tarviikaan enää pinnistellä, ja se on tietty. tuhoon nosekoiran osalta. Sellainen pikkuhiljaa rapistaa sitä koiran omaa itsenäistä työskentelyä, ja se saattaa hyvinkin vaivihkaa ruveta itse asiassa koiran työskentely menemään sitten vähän enempikin alamäkeen.
Ja tosi tärkeä on tiedostaa se, että meillä on tavallaan olemassa sellainen kehä. Eli meidän tekemisen pitäisi aina pyöriä siinä systeemissä, että koira ymmärtää sen, että kun koira aktivoituu ja etsii, niin myöskin me voidaan silloin olla aktiivisempia, ja ohjaaja aktivoituu sit siinä vaiheessa, kun se koira kertoo, että hei, nyt täältä löytyy. Mutta sitten jos me aletaan tehdä just päinvastoin, että kun koira alkaa passivoitua ja me ohjaajina aktivoidutaan ja autetaan enemmän, niin se yleensä saa aikaiseksi sen, että se koira muuttuu tosiaan vielä passiivisemmaksi, se alkaa kysyä meiltä. Eli tämä on niinku tärkeä aina vähän niinku analysoida ja miettiä, että kummanlaisessa kehässä me ollaan sen meidän koiran kanssa siinä etsinnässä. Että ruokitaanko me sitä koiran aktiivisuutta olemalla itse tarvittaessa vähän passiivisempia aktivoitumalla vain silloin, kun se koirakin selkeästi etsii vahvasti. Mä itse esimerkiksi pyrin siihen, että yritän ohjata koiraa silloin, kun se on aktiivisessa etsinnässä. Eli ennen kuin esimerkiksi koiralle tulee sellainen tilanne, että se alkaa kysyä meiltä apua, niin meidän pitäisi olla taas askeleen edellä, että me ohjataan sitä silloin, kun se etsii vielä aktiivisesti, koska jos meillä käy usein se tilanne, että sitten siinä vaiheessa, kun se koira just esimerkiksi, meillä on vähän hankalampi tehtävä, ja se koira alkaa oppia siihen, että joo, silloin tullaan avuksi, niin, ja vähän liian myöhään aina niin kuin ikään kuin tullaan siihen tilanteeseen, niin sitten me aletaan just ruokkia sitä passiivisuuden kehää.
Tämä on tosi hyvä pointti, ja mun mielestä toi on niin tämän lajin ytimessä, ettei tottakaan, että tuohon täytyy todella aina kiinnittää huomiota, eli mitä sä vahvistat omalla aktiivisuudellasi, jos sä vahvistat oikeaa asiaa, sä vahvistat sitä, että se koira tekee hyvää itsenäistä työskentelyä, mutta pahimmassa tapauksessa sä syöt sen koiran oman aktiivisuuden pois omalla aktiivisuudellasi, ja se on just se tärkeä juttu tuossa, ja me palataan vähän ihan kohta vielä näihin käytännön juttuihin siihen, että miten me päädytään siihen ehjään etsintään, ja tämä on yksi iso osa sitä, mutta otetaan vielä yksi pointti tästä, että minkälaista se on se ehjä etsintä, ja se on se, että meillä on selkeys. Ja tämä on yksi, mitä mä näen tosi paljon aloittelevien koirien kanssa, että siellä on paljon tosi hyviä palasia, siellä on paljon motivaatioa, siellä on paljon kestoa, ja siellä on paljon jo niinku hyviä asioita, mutta sitten sieltä puuttuu tietty selkeys. Eli silloin se koira ei olekaan ihan täysin perillä siitä, että mitä se tekee. Se voi esimerkiksi olla tajunnut, että sen tehtävä on mennä alueelle ja vähän haahuilla sinne niin pitkään, kunnes hajupilvi tulee ja lyö sitä silmille. Tämä on yksi sellainen tyypillinen, mitä näkee. Eli silloin se koira ei olekaan itse asiassa intensiivisessä työskentelyssä, vaan se pääsee löydölle sillä, että se itse asiassa ei tehnytkään hirveän hyvää duunia, mikä on vähän haasteellinen juttu, koska se, mitä siinä tarvii hahmottaa, on se, että se, miten se etsintä tapahtui, vahvistuu, kun se koira löytää. Eli mulla on sellaisia etsintöjä, että mua ei kiinnosta, olisiko se kätkö löytynyt vai ei. Mä vaan totean, että mä en halua, että se koira tollaisella työskentelyllä pääsee löytöön asti. Eli jos mä näen, että se koira on niin kuin, sillä on mahdollisuus sössiä itsensä kätkölle, niin mua ei kiinnosta siinä kohtaa se, että löytyykö se kätkö sitten lopulta vai ei. Mä en halua tuota vahvistumisen kaavaa tapahtuvan, jolloin mä pyrin puuttumaan siihen tilanteeseen sille, että tolla tyylillä me ei muuten sitten alueella mennä. Ja koitetaan miettiä, miten me saadaan se tilanne kääntymään uuteen suuntaan. Eli jos se koira menee siellä ihan tiedäkö silleen niin kuin sunnuntai-kävelyllä, niin joo, se saattaa silti löytää. Oliko se hyvää etsintää? No ei. No mitä sä haluaisit vahvistaa? No sä haluaisit vahvistaa hyvää etsintää, ja jos sunnuntai-kävelyllä tekee löytöjä, niin silloin sä et sitä vahvista.
Joo, nosework ei ole lottoomista, eli koiran pitää oppia se oikeasti, että sillä hyvällä intensiteetillä ne kätköt sieltä löytyy ja nostetaan, eikä just olla haahuilulla.
Ja monesti siinä on ehkä sitten se, että ne kätköt on ollut jotenkin liian helppoja. Se on mun mielestä sellainen asia, joka monella meinaa jäädä ongelmaksi, että koiralle tekee jatkuvasti liian helppoa, kun sen sijaan sun pitäisi pystyä pelaamaan, vaikka sulla olisi aloittelevampi koira, niin sun pitäisi pystyä pelaamaan sille rajatumpia alueita, mutta haastavampia kätköjä aika nopeasti, koska se, millä tyylillä se koira löytää, vaikuttaa siihen, miten se etsii. Ja jos se löytää liian helpolla, niin se ei opi näkemään vaivaa, eikä se opi tekemään tarkkuutta, jos iso osa niistä alkuvaiheen harjoituksista on aina vaan sitä sellaista, just niitä hyvin selkeitä, helppoja hajupilviä, jotka lyö naamalle. Me tarvitaan niitäkin. Isolle osalle koirista on tosi hyvä tehdäkin sen tyyppisiä harjoituksia, koska se voi nostaa niiden itsevarmuutta. Mutta meidän täytyy aina punnita se koiran työskentelyn taso, että oliko se sellainen, että tämä kätkö teki sille oikeasti hyvää vai ei.
Ja tuossa on hyvä seurata sitä, että minkälaista se koiran haistelu on. Eli se kertoo meille nyt paljon siitä. Eli jos meillä on intensiivisesti työskentelevä koira, niin sen nuhkutusfrekvenssi on paljon korkeampi. Ja viimeistään siinä vaiheessa, kun se pääsee sinne hajupilveen, niin se frekvenssi alkaa reilusti nousta. Ja jos meillä on tosi helppo kätkö, että se koira vaan törmää siihen, niin sen ei käytännössä katsoen hirveästi tarvii silloin tehdä sitä nuhkutusta. Ja se on yksi sellainen mittari, missä me voidaan niin katsoa sitä, että onko meidän kätköt tällä hetkellä niin kuin sopivassa tasossa sille koiralle. Jos sen ei tarvitse nuuskuttaa, niin sitten me ollaan vähän siellä sunnuntai-moodissa.
Se on ihan totta. Eli me halutaan kyllä se tarkkuus mukaan tähän peliin hyvin aikaisessa vaiheessa. Toinen, mikä liittyy tähän selkeyteen, on se hajukuva, mistä ollaankin jo puhuttu. Eli se, että se koira todella tietää, mitä se on etsimässä, mistä on yllättävän paljon apua tässä lajissa. Osa koirista on sellaisia onnenonkijoita, että ne menee sinne alueella ja ne esittelee ohjaajalle alueelta poikkeavia asioita, poikkeumia. Eli ne saattaa napata sieltä sellaisia, että tuohon on ihminen koskenut, tai tuossa on tyhjä siirrännäinen, tai no tuossa joku toinen kaveri on nuuskinut, ja sitten se haluaa kommunikoida kaikki nämä asiat ohjaajalle, jolloin se meidän aluefokuksen rikkoutuminen itse asiassa suurimmaksi osaksi voikin olla vaan hajukuvaongelmaa. Ja tätähän sun ei kannata sitten alueella sen koiran kanssa korjata, vaan tämä olisi nyt sitten se semmoinen lusikka kauniiseen käteen ja kohti hajuerottelurataa tyyppinen ratkaisu siinä vaiheessa. Eli silloin sillä koiralla ei ole vielä vahvaa hahmotusta, että mitä se on siellä ihan oikeasti etsimässä. Eli se olisi semmoinen tärkeä huomioitava asia myös, eli jos koira hyvin paljon tekee sitä sellaista ohjaajalta tarkastelua, niin silloin voi olla myös se, että se koira ei vaan oikeasti tajua, mitä sen pitäisi sieltä löytää.
Ja tuossa me voidaan myös taas vaikuttaa sillä ohjaajan, sen ton hajukuvan vahvistamisen lisäksi just sillä ohjaajan aktiivisuus-passiivisuus-akselilla, eli jos me ollaan itse riittävän passiivisia, eli me ei kiinnostuta koiran kanssa niistä vääristä asioista, eli me niin kuin tavallaan itse ollaan silloin mahdollisimman passiivisia, kun koira haistelee ja yrittää vähän kertoa meille jostain muusta kuin sitä hajusta, niin koira alkaa hyvin nopeasti huomata, että okei, ei tota tyyppiä kiinnosta itse asiassa nämä muut asiat, ei mun näitä kannata täältä esitellä, että tota tyyppiä kiinnostaa se, että kun mä kerron, että hei, täällä on meidän kohdehaju, eli tässä kanssa tullaan myöskin siihen ohjaajan toimintaan mukaan.
Joo, koska kaikille koirillehan tulee niitä hetkiä, että ne tekee jonkun virhearvion tai ne tulee joku epävarmuus siitä, että onkohan tässä nyt kätköä vai ei. Se voi olla esimerkiksi siirtymähajutilanne, mikä tuottaa samanlaisen. Ja sitten onhan näitä, kaikille koirille tulee joskus kysymysmerkkejä hajukuvan osalta, että no tämä on kyllä tosi kivan näköinen siirrännäinen, jota on oikein hinkattu, niin kuin tiedätkö, käsin. Ja pitäisiköhän tätä kuitenkin nyt vähän lähteä mietiskelemään, niin silloin pahin asia, mitä ohjaaja voi lähteä tekemään tämän koiran oikean hahmotuksen rakentamisen osalta on se, että pyytää sitä vaikka jatkamaan, koska silloin se koira oppii, että sen kannattaa kysyä ohjaajalta, eli sen kannattaa tarjoilla ohjaajalle kaikki poikkeamat alueelta ja kysyä, että kiinnostaako sitä ne. Ja jos ohjaaja vastaa, vaikka se vastaisi, että ei, minua ei kiinnostanut tämä kätkö, voit jatkaa eteenpäin, niin se silti vahvistaa koiralle sitä kysymistä, ja tämä ei taas sitten ole ideaalia. Eli silloin pitäisi aina pystyä pitämään pokerinaama ja odottaa, että se koira itse jossain kohtaa hylkää sen ja lähtee automaattisesti eteenpäin. Ja se olisi ehkä sellainen, mitä kannattaa lähteä miettimään. Ja nyt voitaisiin lähteä sitten miettimään, minkälaisia työkaluja meillä on tämän tämmöisen hyvän ehjän etsinnän rakentamiseen.
Joo. Itse aloitan itse asiassa jo ihan siinä vaiheessa, kun ensimmäisiä kertoja esittelen kohdehajua hajupurkissa, niin pyrin jo itse asiassa silloin tekemään sellaisia juttuja, että mulla harvoin on esimerkiksi hajupurkki vaikkapa kädessä, ellei nyt ole joku tietty erityissyy, että mun pitää jostain syystä saada se äkkiä napattua sitä koira yrittää käyttää tassua tai jotain vastaavaa, mutta lähtökohtatilanne on se, että mä yleensä pyrin sijoittamaan sen jonnekin niin kuin lattialle ja poispäin minusta. Eli jo heti ne ensimmäiset, kun se koira menee tutkimaan sitä, että mikäs tuolla on, niin se liikkuu poispäin ohjaajasta. Samoin esimerkiksi, jos me tehdään vaikkapa hajuerottelun ratatyöskentelyä, niin siinä mä pyrin myös miettimään sen settingin niin, että koira lähtee musta poispäin ja sinne radalle päin. Eli just se, että esimerkiksi ohjaajan oma katse ei olisi se asia, mikä saa sen koiran niin kuin kiinnostumaan siitä hajusta tai liike, tai se, että se koira tulee niin kuin kouluttajan ja hajun luokse, vaan että se koira menee poispäin meistä ja kohti hajua. Mitä nopeammin tämän saa kerrottua koiralle jo ihan siinä niin kuin työskentelyn ja koulutuksen alkuvaiheessa, niin sillä me jo lähdetään rakentamaan siihen sitä pohjaa. Et koiralle on ihan selkeä ajatus siitä, että mä voin mennä tuonne hajulle, eikä tässä ole mitään erityistä.
Jes, ehdottomasti just näin. Eli mulla on kanssa sama, että mä pyrin hyvin aikaisessa vaiheessa pääsemään siihen, että fokus siirtyy ohjaajasta poispäin, niin että siinä, sen jälkeen, kun koira on lähtenyt tekemään aloitetta kohti kohdehajua, niin sillä ei tulisi enää mitään tarvetta vilkuilla ohjaajalle päin. Ja jos tämä on koiralle ihan pipon vaikeeta, niin silloin on just se tilanne, kun tarvitaan esimerkiksi sitä ruoan tai lelun etsintää, jotta se aukaisisi sen. Eli jos se on koiralle todella haastavaa ihan vaan irrottaa katsetta ohjaajasta, niin silloin meidän kannattaa todella paljon korostaa sille koiralle sitä, että heti kun se tekee päätöstä poispäin ohjaajasta, niin se rupeaa sille tuottamaan.
Ja muutamia yleensä pyrin tekemään myöskin ihan sit sellaisia, ihan siinä alkuvaiheessa, niitä ei yleensä tarvitse edes montaa, mutta se hajupurkki viedään vähän kauemmaksi ja se koira pääsee oikein niin kuin tykittämään sinne purkille. Ja sitten kun se koira on siellä hajulla, niin siinä vaiheessa sitten mennään sinne palkkaamaan. Eli tavallaan se, että se koira alusta asti oppii siihen, että mä voin mennä niin kuin vauhdikkaasti poispäin ohjaajasta.
Joo, mä tykkään kanssa tosta ja tämä on ehkä sellainen, mitä ihan kaikki ei ehkä halua tai ei osta mun ajatusta tästä, mutta mä todella haluaisin vahvistaa nosekoiralle voimakasta irtoamista. Osittain tämä ajatus tulee siitä, että mä oon miettinyt jossain kohtaa, että mikä ero siinä on, että jotkut koirat avaa tämän etsinnän tosi paljon helpommin kuin toiset. Ja usein siinä on se, että jos meillä on koira, joka on treenannut mitään maastolajeja, niin niille on todella helppo lähteä avaamaan tätä maailmaa. Ja mikä on yhteistä kaikkien maastolajien tekemiselle, niille koirille rakennetaan pennusta pitäen iso, vahva irtoaminen. Juokse usean 10 metrin päähän tai usean 100 metrin päähän ohjaajasta ja työskentele siellä. Ja tämä ei ole sellainen asia, joka tällaisenaan esiintyy nosework-etsinnässä toivottavasti. Eli me ei haluta, että ne koirat tykittelee siellä alueella silleen, että ne vaan niinku juoksee. Mutta se, minkä takia mä haluaisin vahvistaa tätä koirille, on se, että se on niin selkeä napanuoran katkaisukuvaan, mitä me voidaan sille koiralle tehdä. Et jos me saadaan sille koiralle, että juokse kentän päästä päähän, juokse pellon päästä päähän, äläkä mieti hetkeäkään, että onko tämä ok ohjaajalle vai ei, vaan sä vaan meet, koska sä tiedät tasan tarkkaan, että tämä on juuri se, mitä ohjaaja haluaa sut tekevän. Ja sen jälkeen tästä sinne vähän hienovaraisempaan irtoamiseen on hyvin helppo lähteä. Ja mun mielestä, tämä on vain mun oma henkilökohtainen mielipide, mun mielestä hyvä nosekoira on sellainen, joka haluaisi tykittää alueen perälle asti 2 loikalla, mutta se tietää, että sen ei kannata. Mutta siinä on se tietty vääntö siinä koirassa silleen, että mä haluun mennä sinne, mä haluun tykittää täysillä, mä haluun mennä kauaksi ja pitkälle, mutta mä tiedän, että mä ei kannata, koska kätkö voi olla ihan tuossa heti kulman takana. Mutta siinä se on tietty ero siinä koiran työskentelyssä, kun sieltä löytyy se semmoinen moottori, jota se pidättelee.
Joo, ja silloin me juuri puhutaan siitä intensiteetistä etsinnässä.
Juuri näin. Ja intensiteettiä ei ole sitten se jalkojen intensiteetti, vaan se on se nenän intensiteetti. Mutta jos meillä ei löydy kumpaakaan, niin meidän on usein helpompi saada se jalkojen intensiteetti ensin, ja sen jälkeen se nenän intensiteetti, jolloin me päästään siihen meidän lopputulokseen, ehkä vähän pientä kiertotietä myöten, mutta se on monille koirille tosi kiva, koska se kaikki toiminnallisuus auttaa sitä pysymään siitä tehtäväfokuksessa. Eli jos me lähdettäisiin heti suoraan, jos meillä ei ole mitään intensiteettiä, ja sen jälkeen me lähdetään tekemään heti vaan sitä nenän intensiivistä työskentelyä, saattaa tippua helpommin sit sinne hajujen, häiriöhajujen maailmaan, eli siihen semmoiseen turhanpäiväiseen nuuskutteluun. Mutta jos me saadaan sellainen koira käynnistymään siitä, että käy tosi kuumana, ja sitten menet tarkkuuteen, niin silloin se löytyy se intensiteetti ilman, että se tippuu sinne häiriöhajujen maailmaan ehkä vähän helpommin.
Kyllä, eli sehän meillä se lopullinen tavoite on totta kai se, että se nenä käy intensiivisesti, jalat käy vähemmän intensiivisesti, mutta just toi, että me saadaan se balanssi rakennettua sinne, että me tarvitaan niitä molempia asioita, me tarvitaan sitä vääntöä ja me tarvitaan sitä tarkkaa nuuskutusta, niin meidän pitää myöskin niinku huomioida, että me ei voida jompaa kumpaa niinku jättää huomiotta siinä alkuvaiheenkaan koulutuksessa.
Niinpä, ja kyllä se on tosiaan, mä oon useita koiria rakentanut sillä tavalla, että niillä on ollut isoja haasteita, häiriöhajujen kanssa, eli esimerkiksi koirakoulumatot on ollut tosi ylitsepääsemätön haaste, ja niiden koirien kanssa ollaan nimenomaan tehty se sillä tavalla, että vire ihan tappiin, niin että ne ei mitenkään päin, ne ei pysty löytämään kätköä, että ne menee ihan överi korkeaseen vireeseen, ne nostotetaan tosi korkealle, ne menee melkein niin kuin aggression puolelle, kun ne on sitä, että antakaa mun nyt juosta siellä, ja sitten sen antaa mennä. Ja sitten jossain kohtaa se rupeaa pikkuhiljaa, sieltä tulee alaspäin ja pääsee siihen oikeasti työskentelytasolle, missä se pystyy työskentelemään, mutta se, siinä tasolla se ei kuitenkaan enää sitten tipu sinne häiriöhajujen maailmaan. Eli mieluummin alkuun överit kuin vajarit ja sitten sen jälkeen vasta balanssiin.
Yksi, minkä itse olen kokenut aika kivana, nuorimmaisen mandan rakensin oikeastaan näihin juttuihin, Kongin etsinnän kautta, eli meillä oli hyvin vahvana elementtinä niin kuin tavallaan tässä kombossa leikki, ja leikin lisäksi sitten keskittyminen, eli koira oppi sen, että keskittymällä täysin hyvällä intensiteetillä tämä niin kuin peli jatkuu, eli me otettiin ensin ihan leikkimällä, ja sitten koska koiralla oli jo vahva halu tavoitella Kongia, se oli sille superjuttu, niin sit siitä se hyvin nopeasti taas sitten siirtyi sinne, kun se lähdettiinkin se Kongi pistämään pikkasen piiloon, niin se into ja halu löytää se oli alusta lähtien tosi vahva. Eli tavallaan se leikin yhdistäminen sit siihen etsintään, niin se oli hyvä tapa saada se koiran halu etsiä se intensiteetti mahdollisimman korkealle.
Joo, toi on tosi hyvä ja tosi monelle koiralle äärimmäisen hyvä tapa opettaa. Tärkeää on just tosiaan hahmottaa vaan sitä, että mitä se koira missäkin vaiheessa tarvii, jotta me päästään kohti sitä meidän tavoitetta. Aina se ei ole suorin reitti, mutta ne opettaa, kun lähtee vähän hakemaan niitä. Yksi sellainen, tämä on ehkä mun yksi lempiteemoista, tämä on myös, jos jotkut on mun valmennuksissa käyneet, niin todennäköisesti eivät ole täältä ihan pystyneet välttymään, eli selkeät alkurutiinit. Eli minkälaisilla vihjeillä me tuodaan se koira sinne alueelle, minkälaisia ennakoivia vihjeitä, lähtörutiineja, lämmittelyaluerutiineja meiltä löytyy, koska tämän pitäisi kaiken tukea sitä koiraa siihen etsintään lähtöön. Eli jos se koira ei tee ehjää etsintää, eli siellä tulee jonkunnäköistä tilttailua siellä kesken etsinnän, että se koira vaan yhtäkkiä lopettaa etsimisen tai se ei ihan oikein niin kuin alas se etsintä kauhean voimakkaasti, niin silloin voi olla, että joko teidän lähtörutiinit tai etsintään tulorutiinit, niin joko ne ei tue sitä koiraa riittävästi, tai se ei vaan niin kuin ymmärrä niitä vielä. Ja tämä on yksi, mitä mä toivoisin, että ruvettaisiin näkemään hyvin laajalla skaalalla tässä Suomen noseskenessä, että jokaisella koiralla olisi omat rutiininsa, jotka se ymmärtää ja jotka tuottaa sitä, mitä se koira tarvii. Ja yksi sellainen suuri synti, mitä mä näen, mitä mä en haluaisi, että ohjaajat tekisi, oli se, että ne kertoo vasta lähtölinjalla, mitä me ollaan tullut tekemään. Eli jos koira tulee autosta, se käy vielä pienen pissatuslenkin, sitten laitellaan palkat valmiiksi, sitten me tullaan alueen rajalle, ja se koira vieläkin näyttää siltä, että en mä tiedä, mitä täällä on tapahtumassa. En tiedä, ehkä mennään eläinlääkäriin ja tyhjennetään anaalirauhaset, tai ehkä mentiin jonnekin sukulaisiin, ja en mä tiedä, josko täältä vaikka jotain koirakavereita löytyisi, tai en tiedä, ehkä en tiedä. Ja sitten sä menet lähtölinjaan ja sanot sille koiralle, että etsi. Niin se on mun mielestä tosi epäreilu sille koiralle. Kyllä sen täytyy tietää hyvissä ajoin, mitä me ollaan tullut tekemään. Eli kun sä lähestyt, sä olet vasta lähestymässä sitä sun etsintäpaikkaasi, niin sulla täytyisi olla sille koiralle keino kertoa, että me ollaan muuten menossa sitten etsimään kätköjä. ole hyvä ja virittäydy oikeaan tunnelmaan. Mä kerron sulle sitten, kun me aletaan olla lähellä, ja sitten mä kerron sulle, kun sä saat aloittaa sen etsinnän. Mutta se ei saa tapahtua vasta sillä niin kuin viimeisellä askeleella, koska tosi usein silloin se koira ei lähdekään ihan kunnolla oikeassa fokuksessa, vaan sillä menee se ensimmäinen osa siitä alueesta vähän mietiskellessä, että mikä juttu tämä muuten olikaan, ja oletko nyt ihan varma, että täällä ei olekaan sitten se eläinlääkäri kulman takana tarraamassa takapuoleen kiinni tai jotain muuta vastaavaa. Eli nämä pitää rakentaa. Tämä on sellainen asia, joka täytyy vaan niin kuin ottaa kauniiseen käteen ja rakentaa sille koiralle, että se ymmärtää ne rutiinit ja sä itse tiedät, miten ne tehdään.
Joo, että me ei voida odottaa ja olettaa, että vaan se, että kun me viedään se koira sinne lähtölinjalle ja sitten se saa sieltä jostain sitä haju, niin se toimii sitten niin kuin vihjenä, että nyt se lähtee hyvin etsintään, koska meillä voi olla esimerkiksi sellainen tilanne, että haju ei yksinkertaisesti esimerkiksi levii siellä alueella. Koira ei saa sitä heti sieltä lähtölinjalta esimerkiksi. Ja tällöin se on tosi, tosi tärkeää, että sillä koiralla on se selkeä ajatusmaailma, että mitä me ollaan menossa tekemään, ja se lähtee työstään sitä aluetta, vaikkei siellä välttämättä itse asiassa olisi hajua ollenkaan.
Nimenomaan. Mun tyyli toteuttaa tämä on se, että mulla on tietty semmoinen kuiskaava äänensävy, jota en voi tässä sanoa, koska koirat on tuossa portin takana ja mä en halua tietää, minkälainen härdelli siellä kohta muutoin tulisi. Mutta ne sanat, mitä mä käytän, on lähdetäänkö etsimään hajua, mistähän ne hajut löytyy. Ja tätä mä suputtelen niille koirille siinä kohtaa, kun me ollaan lähestymässä sitä etsintäaluetta. Siinä vaiheessa, kun me ruvetaan olemaan lähellä lähtölinjaa, mä otan ne fyysiseen hallintaan niin valjaista tai pannasta kiinni. Mä annan niiden mennä vähän mun edelle niin, että mä en blokkaa niiltä kumpaakaan puolta alueen alusta. Ja kun se koira on hyvin fokusoitunut ja mä näen, että sen nenä on auki, niin mä annan sen aloittaa etsinnän yleensä ilman etsimisvihjettä, koska se on niille helpompi pitää se rauhallinen fokus siinä alueen lähdössä. Ne tietää sen etsimisvihjeen, mutta mä käytän sitä mahdollisimman säästeliästi, jotta se olisi enemmänkin sellainen, että jos jotain kummallista tapahtuu, eli tulee esimerkiksi joku yllättävä häiriö, joka saa sen koiran tippumaan pois etsintäfokuksesta, niin sitten se on semmoinen, että hei, nyt äkkiä takaisin etsintäfokukseen, sun tehtävä kesken. Mutta se ei välttämättä tarvitse sitä siinä lähtölinjalla sen takia, että sillä pitäisi olla jo niin selkeä tiedotus ohjaajalta, että mitä me ollaan tullut tekemään, että sen jälkeen sä vaan pystyt liuuttaa sen aloittamaan sen työskentelyn. Se on suurimmalle osalle koirista aika kiva tyyli tehdä. Ei kaikille. Jotkut koirat tarvii esimerkiksi ensin ohjaajafokusta ennen kuin ne menee etsintäfokukseen. Eli jos ne koirat on esimerkiksi sellaisia, että ne on ihan hullui nuuskii toisten koirien hajuja, niin silloin sun on parempi tuoda se koira alueelle niin, että sä ensin sanot sille vaikka, että kävele mun vierellä, nenä ei saa mennä nyt maahan. Ja se koira ensin keskittyy ohjaajalle, sitten ohjaaja vahvistaa sitä, kertoo, että sä oot tienestissä, ja sen jälkeen se ohjataan aluefokukseen pyynnöstä, ja sen jälkeen se päästetään menemään. Jotta ihan mikä se on niin kuin sille koiralle sopiva tyyli, mutta ohjaajan täytyy tiedostaa se, että miten se tehdään, ja jos se ei toimi, niin sitä täytyy todella tietoisesti tehdä ja rakentaa.
Itsellä on hyvin, hyvin samanlaisia juttuja kuin mitä kuvailitte ja omien koirien lähtörutiineja, ja se on todella uskomatonta, että kun mä pyrin just siihen, että kun mä jo menen ottamaan koiraa autosta, niin mä jo siinä vaiheessa sille tosiaan kerron, ja se on niin hauska nähdä, miten se niiden koirien intensiteetti heti jo siinä nousee, ryhti kasvaa, ja sen kuulee jo siinä vaiheessa, nyt niin kuin muuten nenä jo aukes. Ja silloin mä niin kuin tiedän, että hei, nyt me ollaan menossa niin kuin oikeaan suuntaan, että koira tietää jo siinä vaiheessa, mihin ollaan tosiaan lähdössä. Ja ne ehtii silloin myöskin sitä omaa odotusarvoa kasvattaa siinä jo matkan varrella ja virittää itsensä siihen hyvään tunnetilaan, ja sitten vaan katsotaan se, että siinä on just ennen lähtölinjaa on se oikea fokus ja toivottu tunnetila, mikä sille koiralle on just se passeli. Ja sitten me ei oikeastaan tarvitse muuta kuin vaan päästää se enää menemään.
Just näin. Yksi, mikä on myös tosi tärkeä, on se, että jos sulla on koira, joka treenaa monta lajia, niin se, että sä pystyt tiedottamaan sille koiralle, että mihin lajiin se on valmistautumassa. Se on myös yksi tilanne, missä ehdottomasti kannattaa kertoa jo vaikka siellä autolla, että mitä me ollaan menossa tekemään. Eli esimerkiksi itsellä on se, että kun mä saatan tehdä samalla kentällä tokoa, tottista tai noseworkia, ja meidän rutiinit siihen, että miten me tullaan sinne, on täysin poikkeavia. koska se olisi yksi suurimmista katastrofeista näin niin treenaamisen kannalta, mitä tulisi mieleen, on se, että se menee väärässä moodissa. Jos me tultaisiin vahingossa tottismoodissa noseen, niin se olisi kyllä aikaa mahtavaa menoa. Se voisi olla pieni haaste. Tai toisinpäin, eli senkin takia se, että se tiedotus täytyy tapahtua hyvissä ajoin etukäteen, ennen kuin se koiran pääsee menemään vähän väärään moodiin.
Eli näissä jutuissa me ohjaajat saadaan olla ja meidän pitää olla ennalta arvattavia. Eli rakennetaan se semmoinen hyvä rutiini, mietitään mitkä on ne jutut, mitkä virittää just sen meidän koiran siihen oikeaan tunnetilaan sinne etsintään ja nostaa sen odotusarvon kohdalleen. Ja sitten pyritään mahdollisimman pitkälle toistamaan sitä kehää, niin se alkaa rakentaa koiralle sen hyvän ikään kuin käytävän kohti sitä suoritusta. Mä pyrin tekemään tätä tietysti alkuun rakentamaan niissä tutuissa treenipaikoissa nuoren koiran kanssa, mutta sitten mahdollisimman nopeasti lähteen tekemään tätä erilaisissa paikoissa, niin mä pystyn niin kuin näkemään sen, että tavallaan kantaako se meidän rutiini sinne etsintään, miten nopeasti se koira pääsee sit uusissa paikoissa myöskin, ja erityisesti kokeessa, niin nämä on niin kuin sellaisia juttuja, mistä mä en niin kuin lähde niin kuin tinkimään pätkääkään, koska siinä vaiheessa, jos jostakin syystä se lähtörutiini on rikkoutunut, niin varsinkin nuoren kokemattomamman koiran kanssa, niin kyllä on aika onheolo lähteä ohjaajana sinne niin kuin suoritukseen, ellei ne asiat ole niin kuin mennyt putkeen siellä.
Joo, ihan todellakin. Yksi vinkki, jos tuntuu, että koiran on vaikea orientoitua etsintään tai nimenomaan saada sitä semmoista hyvää rutiinia aikaiseksi, niin kokeilepa piruillaksesi tehdä sellainen juttu, että vakiinnuta hetkeksi aikaa nosework:in palkkiot. Sulla on joku palkki, jota se saa vain ja ainoastaan nosework-etsinnästä. Oli esimerkiksi Maurin kanssa jossain vaiheessa sellainen vaihe, kun meillä oli pieniä haasteita tunnetilan kanssa, niin meillä oli sellainen ehkä noin vuosi, jotain sitä luokkaa, jolloin se sai aina lammaspateeta noseworkista. Ja sitä lammaspateeta se ei saanut mistään muualta, niin se oli ihan mahtava nähdä, koska sehän se linkittyy koiran päästä todella voimakkaasti, kun se haistaa sitten sen palkkion. Eli sitten siinä oli se, että sen ei tarvinnut nähdä niitä mun palkkioita, sen ei tarvinnut niin kun olla mukana siinä pakkausvaiheessa, kun mä laittelin sitä niin kun rasioihin sitä mun lammaspateeta. Riitti, että mä käveltiin keittiön läpi, jossa haisin lammaspateen, niin se rupesi vetämään kohti nosetiloa, että mä tiedän, että me mennään tekemään noseetsintää. Mä haistoin sen hajun. Mutta sille auttoi myös jossain vaiheessa tosi paljon se, että mä otin koirat mukaan, ja usein teen nykyäänkin vielä se, että mä otan ne mukaan valmistelemaan palkat. Ja sitten kauhean innoissaan on sillä tohinolla mukana katsoin, että no nyt menee lihapullaa taskuun ja nyt menee tuommoista kissanruokaa rasiaan. Ja ne tavallaan virittäytyy jo siinä, että etenkin jos koira on vaikea motivoituu ja fokusoituu, niin kokeile sitä, että ota se mukaan laittaa palkat ja tee aina samalla tavalla. Palkat on aina samat ja katso mitä se rupeaa tuottaa.
Mulla on toi sama juttu, ja mä pyrin tekemään yleensä sen niin, että no, mä usein teen siis tämän jutun autolla, eli mä pakkaan tavallaan sen mun treenitaskun ne asiat, mitä meillä lähtee sinne etsintään, niin siinä koiran odotellessa, ja koira on tietysti jo valmiina niin kun katsoa, että no niin, sinne menee. Noita pitää päästä tienaamaan mahdollisimman pian. Että koen itse kanssa, että toi on tosi, tosi iso merkitys just siinä, että me kerrotaan koiralle, mitä me ollaan menossa tekemään.
Just. Sitten meillä on vielä kaksi asiaa, jotka on aika yleisiä siihen, että ne rikkoo sitä koiran työskentelyä. Paljon on muitakin, varmasti löytyy hirvittävä määrä asioita, jotka saattaa tehdä sen, että se koira ei itse asiassa pystykään toteuttamaan sitä sen yhtä ainoata tehtävää, mikä sillä on, eli pysyä kunnon etsinnässä. Ja yksi tyypillinen on se, että ne koirat saa niin kuin vähän sopivan tasoisia harjoituksia. Eli ne tekee liian vaikeita harjoituksia, ja niitä joutuu auttaa, että ne selviää niistä. Ja tämä on sellainen, mitä mä itse huomaan, mikä on haaste. Tämä on nosework-valmentajille iso haaste sen takia, että pääsääntöisesti tiloja ei ole sen vertaa, että me pystytään tekemään kaikille koirille räätälöityä treeniä. Jos me elettäisiin niin kuin ideaalimaailmassa, niin meillä olisi aina sellainen 50 huonetta peräjälkeen, josta me voidaan vaan silleen, että tolle koiralle toi huone, tolle koiralle toi huone, tolle tollainen harjoitus, tolle tollainen harjoitus, mutta kun me ei voida tehdä sitä niin, ja me ei voida tehdä niille koirille autenttisia etsintäalueita sillä tavalla, että ne kätköt vaihtaisi paikkaa koirasta toiseen. Me voidaan tehdä tiettyjä spesifejä tekniikkaharjoituksia niin, että me tehdään nopeasti siirtyvää kätkön paikkaa, Ja silloin meillä on esimerkiksi vaikka se semmoinen metallirasia, josta se haju ei pääse siihen ympäristöön niin tarttumaan. Mutta se ei ole ikinä autenttinen harjoitus, se ei ole ikinä se, mitä kokeessa tulee vastaan. Jolloin jos me tehdään kiinteitä kätköjä, ne kätköt on siellä, missä ne on, ja me ei niitä koirien välillä pystytä muuttelemaan. Mikä tarkoittaa sitä, että kun sulla on valmennusryhmiä, sä meet aina keskiarvolla. Eli siinä on se, että se on valitettava fakta, mutta niin vaan on, että aina ne harjoitukset on niille nohevimmille koirille vähän liian helppoja, ja niille koirille, jotka pääsivät helpompia alueita, ne on ihan pikkasen liian vaikeita. Se on niinku, tämä on niinku se surullinen todellisuus tässä lajissa. Ihan käytännön syistä just, että ne tilat ei yleensä anna myöten siihen, että me pystytään eriyttämään saman ryhmän sisällä niin paljon kuin olisi aivan täydellisen ideaalia. Mikä tarkoittaa sitä, että tässä on ohjaajalla iso nyt vastuu. Et jos sä käyt jossain ryhmäharjoituksissa ja susta tuntuu, että iso osa treeneistä on sun koiralle liian haastavia, niin ensinnäkin sun täytyy pystyä tarjoilemaan sille koiralle niitä täsmäiskutreenejä, jotka on just niitä räätälöityjä harjoituksia, mitä se sun koira tarvii, niin sun pitää tehdä ne sitten kotona. Ja jos tuntuu, että siitä huolimatta ne rupeaa olemaan edelleen liian haastavia ne harjoitukset, niin sit täytyy pystyä esimerkiksi vaihtamaan ryhmää. Sekin on ihan mahdollisuus. Ja koirat ei mene rikki siitä, jos ne tekee välillä vähän liian vaikeita harjoituksia. Se on vaan elämää tässä lajissa, koska sit helpoimmatkin alueet voi tehdä yllärin ja olla olosuhteiltaan tosi haastavat ja koiralle voi tulla hyvinkin odottamattomia ongelmia ja me ei voida paapoa niitä niin, etteikö niitä tilanteita tulisi. Mutta se ei saa olla säännöllistä, koska jos on säännöllisesti liian haastavaa sille koiralle, niin se ei vaan pysty tekemään sitä semmoista itsevarmaa työskentelyä, mitä sen pitäisi tehdä, jos sillä on sellainen olo, että mä en ehkä kuitenkaan sit selvitä tätä lopulta.
Toi on niin totta, ja toi vaatii niin kouluttajalta, kun sä koulutat ryhmiä, niin valtavasti just sitä suunnitelmallisuutta. Ja itse pyrin kanssa sitä aina sillä tavalla huomioimaan, että yrittää niiden aina tilojen ja ympäristöjen puitteissa tehdä sitä, että siellä on aina muutama semmoinen pikkasen kevyempi, helpompi, joilla voidaan niin kuin tilannetta seivata, mutta sitten että siellä olisi löyty sitten aina niitä vähän haasteellisempia alueita ja sitten tietysti juurikin niille kokeneemmille koirille sitten sitä, mikä vie niitä eteenpäin. Mutta tämä on niinku todella, todella tärkeä tiedostettava asia. Että tavallaan et voi kokonaan treenatessasi treeneryhmässäkään niin välttämättä vierittää sille coachille sitä juttua, koska toki te voitte porukalla miettiä, että mitkä on niitä just sen koiran niinku tärkeimpiä pointteja ja minkälainen treeni sitä koiraa vie eteenpäin, mut niitä ei aina ole välttämättä mahdollista just tehdä siellä. Välillä me saadaan osuttua naulan kantaa ja saadaan se just sinne treeneihin, mutta sitten se, että musta hyvän coachin merkki on myöskin se, että se pystyy sitten antamaan sulle niitä kotitehtäviä, että hei, otappa tämmöinen treeni, teet tämmöinen tässä ennen seuraavaa treeniä, ja sitä kautta me voidaan niinku tavallaan rakentaa vielä lisää sille koiralle just niitä asioita, mitä ne tarvitsee.
Toi on ihan totta. Sitten meidän viimeinen pointti tähän ehjän etsinnän rakentamiseen on tällainen asia, joka on myös yksi mun lempparijutuista käydä läpi, koska mä näen, että tämä on todella merkityksellinen. Ja tämä on myös sellainen, missä mun mielestä ei ole vielä ihan täysin vakiintunutta kulttuuria Suomen osessa. Eli ohjaukseen tulovihje. Haluatko kertoa, Anita, mikä on ohjauksen tulovihje, miksi sitä tarvitaan?
Tämä juurikin tuo koiralle selkeyttä. Eli meidän peruslähtöajatus on se, että kun me pääsetään koira etsintään ja koira lähtee etsintään, niin se tekee itsenäistä työtä, pyrkii ratkomaan sen tehtävän niin kauan itsenäisesti, kunnes me annetaan koiralle vihje, että hei, nyt tulee ohjaukseen. Mä näytän sulle jonkun jutun, kato vaikka tuo kohta tuolta, mutta se luo valtavasti koiralle selkeyttä nyt tähän asiaan. Sen ei tarvitse koko ajan kurkistella ja katsoa, että onko meillä nyt sille koiralle jotakin asiaa, vaan silloin kun me ei tätä vihjettä käytetä, niin koira tietää, että nyt sen kannattaa ihan oikeasti vaan jatkaa itse tekemistä. Eli tämä on todella, todella arvokas työkalu nyt sitten just tähän tilanteeseen, kun me mietitään sitä, että mikä on, että me saadaan koira tarvittaessa hetkiseksi ohjaajafokukseen ja sitten jatkamaan työskentelyä, mutta muilta osin, että se fokus pysyisi siinä alueessa ja etsittävässä hajussa.
Ehdottomasti näin. Ja tämä on todella sellainen haaste, eli se, mikä siinä helposti tulee, joka vaikuttaa siihen, että se rikkoo sitä aluefokusta koiralta, on se, että jos sä hiljaisuudessa kävelet siellä sen koiran perässä, ja sitten yhtäkkiä sä käännyt ja rupeat huitoa kädellä kohti jotain kohtaa, niin sä toivot, että se koira menee etsimään. Saatat siinä hetkessä näennäisesti saavuttaa sen, mitä sä halusit, eli sitten se koira on se, että sä haluat, että mä menen etsimään tonne. Ja sitten on se, että no mikäs tässä on ongelma? No se ongelma on se, että jos sä et sano sille mitään ennen kuin sä rupeat hiljaisuudesta heiluttaa kättä kohti jotain nurkkaa, että sä et ole käynyt tuolla nurkassa vielä, niin se pakottaa koiran tarkkailemaan sua. Eli sen täytyy koko aika vilkuilla, että joko se käsi heiluu jonnekin suuntaan, mihin mun pitää mennä etsimään. Eli se, että me aina ensin tehdään ääni, mikä koira pystyy noteraamaan, vaikka se visuaalisesti olisi toisaalla, eli fokus ei ole päin ohjaajaa, se on aluefokuksessa, niin sen ei tarvitse kääntää katsetta meihin päin, jotta se tietää, että halutaanko me, että me lähdetään johonkin suuntaan. Ja sen takia me tarvitaan se, että se on aina ensin ääni ja sen jälkeen vasta liike. Koirat ei välttämättä joudu tiputtaa aluefokusta silloinkaan, eli mä en välttämättä toivoisi, että ne koirat esimerkiksi tulisi poseeraa siihen mun eteen ohjaukseen tulovihjeestä, ja sit mä lykkään ne siitä eteenpäin, vaan mä haluan, että se mun ohjaukseen tulovihje, joka on tarkoittaa niille sitä, että noteeraa mun liike ja lähde mun liikkeen suuntaan. Mutta siinäkään niiden ei välttämättä tarvitsisi mua katsoa, vaan katsoa vähän sivusilmältä, että missä mennään, ja mahdollisimman tiukasti aluefokuksesta kiinni pitäen lähtee eteenpäin. Ja tämä on sellainen asia, jota mä rakennan koirille arjessa. Eli mä käytän tätä samaa siinä kohtaa, kun mä esimerkiksi käännyn polulle. Eli koirat hölpertää vapaana, menee missä menee, ja sitten mä teen ton äänen ja lähdenkin kääntyy toiseen suuntaan. Ja sitten vaan tietää, että nyt me juostaankin tonne polulle päin, eikä jatketa eteenpäin. Eli se on ihan vaan semmoinen, suunta muuttuu, mutta mulla ei ole muuta asiaa teille, tyyppinen juttu. Ja se on yllättävän hyvin sitten pelittää tuolla etsintäalueella, kun ne saa siitä kiinni. Mutta toi on tosiaan sellainen, että jos tarkoitus on rakentaa ehjemmäksi sitä etsintää, niin jos sulla ei ole ohjaukseen tulovihjettä ja sä oot siinä vaiheessa sun harjoittelua, että sun täytyy sitä koiraa ohjata, eli teet kokeenomaisia harjoituksia, kokeenomaisia alueita, jolloin on pakko ohjata ainakin silloin tällöin, niin silloin vaan niin kuin tiedostat, että sä syöt sitä koiran aluefokusta pois joka ikinen kerta, kun sä ohjaat sitä ilman, että sä ensin ohjaukseen tulovihjeellä tiedotat sille koiralle, että nyt noteeraa, mitä täällä on tapahtumassa. Lähtökohtaisesti oletaan, että minua ei tarvitse noteerata, mutta kun kuulet tämän taika-äänen, niin tämä tarkoittaa, että noteeraa, ja jos sulla ei ole parempaakaan tekemistä, niin tuu katsoa, mitä mulla on täällä. Eli se ei ole myöskään käsky, se on koiralle ehdotus, koska on mahdollista, että juuri samalla hetkellä saakin hajopilvestä kiinni, jolloin sen täytyy pystyä ohittamaan ohjaajan ehdotus ja priorisoida aina kätky.
Kyllä, eli haju saa aina ajaa ohjaukseen tulovihjeen ohitse. Joskus itse asiassa itsellä käynyt tähän tosi hauskoja tilanteita kokeessa, varsinkin tuon mun vanhemman koiran kanssa, joka on semmoinen hyvin itsenäinen tekijä ja etsijä, ja hänelle on todella selkeä asia se, että se haju on numero ykkönen, että ohjaaja tulee sitten jossain siellä takamaastossa. Ja muutaman kerran on just käynyt ihan siis sellainen tilanne, että just itse katson, että hei, nyt jää tuosta yksi vaikka kulma vähän tsekkaamatta, ja mä oon niinku pyytänyt, että koira, käypä katsoa mulle toi, ja koira on vaan sieltä, nuuhkaisee ja hei, haju on tuolla ja lähtee täysin vastakkaiseen suuntaan ja tekee mulle ilmaisun. Ja silloin mä oon niinku koiralle, se on niinku ekstra palkan arvoinen suoritus aina, koska tota mä itse haluan juurikin, että se haju ajaa aina sen myöskin ohjausvihjeen ohitse.
Ehdottomasti. Se on mun mielestä, meillä pitää olla vaan niinku yksi tai kaksi käskyä, jotka menee yli kätköstä alueella. Eli nämä on ihan semmoisia turvallisuusasioita, eli ajatellaan tällaista tilannetta, että meillä on esimerkiksi kesällä ulkoetsintää ja yhtäkkiä sä huomaat, että kätkön alapuolelle on luikerillut vaikka kyy. Niin sun täytyy pystyä katkaisemaan se etsintä ja silloin siinä täytyy olla joku semmoinen voimakas luoksetulokätkö, joka on, että niin kuin välittömästi kaikki pelit seis ja nyt älä kysele mitään muuta, sä tuut nyt tänne. Ihan sama, oliko siellä kätköä vai mitä siellä on, sä tuut nyt heti tänne. Tai sitten pysäytyskäsky. Eli nämä on sellaisia arkitottelevaisuusasioita, joita mä toivon, että kaikille koirille rakennetaan, jotta sitten me pystytään varmistamaan se turvallisuus. Mutta mikäli se on mitään vähempää kuin nämä tällaiset niin kuin ehdottomaksi rakennetut käskyt, niin mä haluan, että se koira ohittaa ne, jos se on alueella. Eli jos se on vähän se, että mä oon vähän silleen puppee, tuuppas vähän tänne päin, ja se koira tulee pois kätköltä, kun mä sanon niin, niin sitten vähän silleen, no nyt sä priorisoit pikkasen väärin, sori vaan, että olisit vaan priorisoinut sen kätkön sieltä. Eli jos mä en todella käske niitä, että nyt välittömästi tänne tai nyt välittömästi peliseis, niin silloin se pitäisi olla vaan silleen, että koira tietää, että nyt tämä ei ole tottelevaisuuslaji ja nyt se ohjaajan pyyntömaailma ei ole niin priorisoitavissa kuin ehkä muissa konteksteissa, että nyt saa olla vähän tietyllä tavalla röyhkeä siinä, mutta kun mä tiedän paremmin, niin mä vaan meen.
Ja toi on tosi tärkeä asia, koska kaikessa koiran kouluttamisessa meidän yksi tärkeimpiä tavoitteita on se selkeys. Ja meillä on niin paljon sellaisia jo pelkästään lajeja, ja oikeastaan siellä arjessakin ruokitaan, mä ainakin itse pyrin ruokimaan paljon sitä, että se on koirien tehtävä pitää se tietyn asteinen fokus minuun päin. Eli esimerkiksi jos mä vaikka liikun tuolla metsässä, niin mä toivon, että koirat niinku tsekkailee sen asian, että ne pysyy riittävän lähellä, ja ne sen verran huomioi mua, että ne pysyy mukana. Mutta sitten meillä on yhtäkkiä tämmöinen laji, jos meidän pitää kääntää se pöytä just toisinpäin, niin silloin on tosi, tosi arvokasta se, että me ollaan mahdollisimman selkeä, että me ollaan tosiaan luotu ensin koiralle se ajatus siitä itsenäisestä työskentelystä, ja sitten meillä on olemassa tällainen niin kuin vihjeen alla se asia, mikä on ainut tavallaan se poikkeus siitä säännöstä.
Juuri näin. Mutta mä oon sitä mieltä, että jos nämä asiat, mitä tässä ollaan käyty läpi, niin jos nämä asiat toteutuu, niin meillä on asiat aika hyvällä mallilla. Varmasti löytyy vielä sellaisia pieniä hienosäätöjuttuja, millä me vielä saadaan vahvistettua sitä asiaa. Ja mun mielestä se onkin yksi tämmöinen nose-harrastajan kiva haaste, että millä me saadaan sitä aina ihan muutaman prosentin verran nostettua sitä koiran työskentelytehokkuutta, mutta nämä on ne sellaiset suuret linjat. Jos suuret linjat toimii, niin sen jälkeen meillä voi löytyä niitä pieniä twiikkauksia, joilla esimerkiksi tietty koiratyyppi vielä kukoistaa aavistuksen verran enemmän, mutta jos tämä peruskaava pelittää, niin mä lupaan, että sulla on äärimmäisen hyvin työskentelevä nosework-koira, jonka kanssa pääset sitten kivasti pelaamaan niitä alueita eteenpäin ja haastamaan sekä koiraa että ohjaajaa ilman, että tarvii murehtia siitä, että onko se varmasti nyt, meneeköhän se nyt varmasti etsimään, jos me etsintäalueelle mennään. Eli tämä on just se sellainen, että kun koira tietää, että sillä on tasan tarkkaan yksi tehtävä, niin sen on helppo tehdä se hyvin. Ja meidän tehtävä on pystyä pistämään ne olosuhteet sellaiseksi, että se koira ymmärtää, että mikä se sen yksi tehtävä siellä on. Hyvä, eiköhän se ollut tässä tältä erää. Kiitoksia ja palataan taas seuraavassa jaksossa.
Heippa.
Moi moi.
Löytöpodcastin tarjoaa pieneläinvastaanotto Punaturkki. Henkilökohtaista palvelua ammattitaidolla lemmikkisi parhaaksi Kuopion satamassa. www.punaturkki.fi